ជាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលំដាប់តទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
រាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងស្រីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃពុធ2កើតខែអាសាឍឆ្នាំវកអត្ថស័កពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនៅថ្ងៃទី6ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2016ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថានឹងមិនមានឈ្មោះជនជាតិវៀតណាមក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីដោយអាណត្តិមុនឡើយគណៈបកនយោបាយប្រារព្ធពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់ជនរងគ្រោះដែលស្លាប់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បង្ហូរឈាមថ្ងៃទី5ទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ1997បកប្រឆាំងលើកឡើងសារជាថ្មីថាបកកាន់អំណាចប្រជាជាតិក្នុងការពនប៉ងបំបែកបំបាក់មេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេតិបតអត្ថាធិប្បាយនយោបាយស្ដីអំពីកលល្បិចទៅរកអំណាចប្រមូលផ្ដុំរបស់លោកហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1997ភាគទី3ដែលជាភាគបញ្ចប់ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅនេតិស្វែងយល់ពីភាសាបាលីខ្មែរចៅលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថានឹងមិនមានឈ្មោះជនជាតិវៀតណាមក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតថ្មីដោយអាណត្តិមុនឡើយលោកសុកសានរីការជូននៅព័ត៌មាននេះ
បញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងអាណត្តិមុនមិនត្រូវបានយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតនេះអាណត្តិក្រោយឡើយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018គជបនឹងរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតថ្មីតែម្ដងនេះជាការឆ្លើយតបរបស់គជបទៅកាន់គណៈបកអំណាចខ្មែរដែលស្នើឲ្យគជបលុបឈ្មោះជនជាតិវៀតណាមចេញពីបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013លោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យគជបបានអះអាងថាចាប់តាំងពីចូលកាន់តំណែងសមាជិកគជបទាំងអស់បានខិតខំបំពេញការងារដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិក្រោយឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនហើយប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបរួមទាំងគណៈបកនយោបាយទាំងអស់អាចទទួលយកលទ្ធផលដោយពេញចិត្តលោកបន្ថែមថាបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតគឺជាបញ្ហាដ៏សំខាន់មួយដែលគជបត្រូវតែរៀបចំឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងច្បាស់លាស់ថ្មីត្បិតតែលោកហងពុទ្ធាមិនសន្យាថាគជបនឹងហាមឃាត់ជនជាតិវៀតណាមខុសច្បាប់មិនឲ្យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក៏ពិតមែនតែលោកហ៊ានអះអាងថាគជបនឹងបង្កើតបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតមួយដែលស្អាតស្អំសម្រាប់អាណត្តិទី6អ្នកនាំពាក្យរូបនេះថែមទាំងស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចូលរួមធ្វើអន្តរាគមន៍ទៀតផងប្រសិនបើជួបប្រទះភាពមិនប្រក្រតីណាមួយដែលកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលនៃការចុះឈ្មោះឬការបោះឆ្នោតលើកពីនេះទៀតលោកហងពុទ្ធាបានលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដាក់ពាក្យប្តឹងទៅកាន់គជបហើយគជបនឹងដោះស្រាយជានិច្ចចំពោះបញ្ហាទាំងនោះការលើកឡើងរបស់លោកហងពុទ្ធាខាងលើគឺដើម្បីឆ្លើយតបនឹងលោកសួនសេរីរដ្ឋាប្រធានគណៈបកអំណាចខ្មែរដែលដាក់លិខិតទៅកាន់គជបកាលពីថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ដើម្បីស្នើឲ្យពិនិត្យនិងលុបឈ្មោះជនជាតិវៀតណាមខុសច្បាប់ទាំងអស់ចេញពីបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតលោកសួនសេរីរដ្ឋាបានលើកឡើងក្នុងលិខិតនោះថាគណៈបកអំណាចខ្មែរបានតាមដាននិងពិនិត្យឃើញបញ្ជីឈ្មោះអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតដែលបន្សល់ទុកកាល ពីឆ្នាំ2013មានឈ្មោះជនជាតិវៀតណាមខុសច្បាប់ជាច្រើនអ្នកបានបន្លំខ្លួនចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនក្នុងដែនដីដែលពួកគេកំពុងរស់នៅលិខិតនោះបានឲ្យដឹងទៀតថាគណៈបកអំណាចខ្មែរចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងបរទេសដែលមានសិទ្ធិជាតិខ្មែរប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតកន្លងទៅសហភាពអឺរ៉ុបជាម្ចាស់ជំនួយធំមួយដល់កម្ពុជាដែរនោះធ្លាប់បានជំរុញឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិលទៅរកតុចរចាស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយដែលសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់ការព្រួយបារម្ភថាបើអ្នកនយោបាយខ្មែរនៅតែបន្តខ្វែងគំនិតគ្នាអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងថាកម្ពុជានឹងប្រើថវិកាជាតិសម្រាប់នៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយមិនពឹងលុយជំនួយបើសហគមន៍អន្តរជាតិនៅតែបន្តដាក់សម្ពាធតាក់ទងស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាខ្ញុំសុកសានវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR រាយការណ៍ពីភ្នំពេញ
គណៈបកនយោបាយប្រារព្ធពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់ជនរងគ្រោះដែលស្លាប់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បង្ហូរឈាមថ្ងៃទី5ទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ1997លោកពេជ្រវាសនារាយការណ
៍ខួប19ឆ្នាំនៃព្រឹត្តិការណ៍បង្ហូរឈាមនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញដែលកើតឡើងដោយសារការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយអាវុធរវាងកងទ័ពគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងកងទ័ពហ៊ុនសែនពេជ្រត្រូវបានក្រុមគណៈបកនយោបាយប្រារព្ធពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធដល់ជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះព្រឹកថ្ងៃទី6កក្កដាឆ្នាំ2016នេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រារព្ធពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដោយមានវត្តមានរបស់លោកកឹមសុខាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមបើទោះបីជាគណៈបកនេះមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍នោះក៏ដោយលោកកឹមសុខាថ្លែងក្នុងពិធីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកដែលបានស្លាប់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បង្ហូរឈាមនេះថាចង់ឲ្យកូនខ្មែរគិតតេះរិះពិចារណាមុននឹងធ្វើអ្វីមួយហើយក៏មិនចង់ឲ្យឃើញខ្មែរនិងខ្មែរបង្ហូរឈាមគ្នាតទៅទៀតផងដែរប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅឯក្រៅប្រទេសបានបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី5កក្កដាថាព្រឹត្តិការណ៍បង្ហូរឈាមនៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញថ្ងៃទី5និងទី6កក្កដាឆ្នាំ1997គឺកើតឡើងដោយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនធ្វើឡើងដើម្បីកម្ចាត់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្រដែលដឹកនាំដោយលោកញឹកប៊ុនឆៃព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណានរិទ្ធនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្របច្បាប់ក៏ត្រូវបានគេទម្លាក់ពីតំណែងក្នុងឱកាសរដ្ឋប្រហារនោះផងដែរចំណែកឯលោកញឹកប៊ុនឆៃអតីតមេដឹកនាំគណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្របានធ្វើពិធីនេះផងដែរនៅព្រឹកថ្ងៃទី6កក្កដានេះនៅក្នុងវត្តចំបក់មាសខេត្តកណ្ដាលប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាអតីតគូចំនួននិងគណៈបករាជានិយមនោះមិនដែលឃើញរំលឹកព្រឹត្តិការណ៍បង្ហូរឈាមនោះឡើយអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានបានឆ្លើយតបទៅនឹងសារព័ត៌មាន Fresh News ថាព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី5និងទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ1997គឺជាការរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់គណៈបកនយោបាយនៅគ្រានោះគួររំលឹកថាថ្ងៃទី5និងទី6កក្កដាឆ្នាំ1997មានការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយអាវុធរវាងកងទ័ពរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងកងទ័ពគណៈបកហ៊ុនសែនពេជ្រដែលបណ្ដាឲ្យកងទ័ពទាំងសងខាងស្លាប់និងរបួសជាច្រើនរយនាក់ផ្ទះសម្បែងត្រូវខូចខាតជាច្រើនខ្នងប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបង្ខំចិត្តរត់ចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីគេចពីការទុះអាវុធទីក្រុងភ្នំពេញក្លាយទៅជាសមរភូមិយ៉ាងក្តៅកគុកអស់រយៈពេល2ថ្ងៃបណ្ដាឲ្យមានអំពើចារកម្មជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញឃ្លាំងលក់ម៉ូតូនៅផ្សារឃ្លាំងរំសាវជាច្រើនកន្លែងត្រូវបានក្រុមទាហានទាំងសងខាងធ្វើការប្លន់យកម៉ូតូនិងរបស់របរមានតម្លៃយ៉ាងអាណាធបតេយ្យមានឯកសារជាច្រើនបានបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រអ៊ីនធឺណិតនិង YouTube បានបង្ហាញឲ្យដឹងថាព្រឹត្តិការណ៍បង្ហូរឈាមថ្ងៃទី5និងទី6កក្កដា1997ដែលអ្នកខ្លះហៅថារដ្ឋប្រហារនោះគឺជាការរៀបចំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2កាលនោះដើម្បីទម្លាក់សម្ដេចក្រុងព្រះនរោត្តមរណានរិទ្ធដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ដែលបានធ្វើឲ្យអ្នកដែលស្មោះត្រង់នឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់សម្ដេចក្រុងព្រះនរោត្តមរណានរិទ្ធនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ស្លាប់អស់រាប់រយនាក់ខ្ញុំពេជ្រវាសនាវិទ្យុខ្មែរប៉ KPR ភ្នំពេញ
បកប្រឆាំងលើកឡើងសារជាថ្មីថាបកកាន់អំណាចបរាជ័យក្នុងការប៉ុនប៉ងបំបែកបំបាក់មេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកឈឹមគឹមត្រីជម្រាបជូននូវព័ត៌មាននេះ
មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលើកឡើងសារជាថ្មីថាបកកាន់អំណាចបរាជ័យក្នុងការប៉ុនប៉ងបំបែកបំបាក់មេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈស្ថានភាពនយោបាយកំពុងឡើងកម្ដៅនេះជាការថ្លែងរបស់មេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីក្នុងវីដេអូឃ្លីបដែលបង្ហោះក្នុង Facebook របស់លោកនៅពេលជួបអ្នកគាំទ្រនៅទីក្រុងម៉ានីឡាប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2016លោកសំរងស៊ីមានប្រសាសន៍ថាមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនលោកហ៊ុនសែនព្យាយាមម្ដងហើយម្ដងទៀតក្នុងការបំបីបំបាក់រុកលោកជាមួយលោកកឹមសុខារួមទាំងប្រាយុទ្ធសាស្ត្របំផិតបំភ័យប្រជាពលរដ្ឋនិងបំភន់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យយល់ច្រឡំពីវិបត្តិនយោបាយបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជាសាស្ត្រាចារ្យនិងអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកមាសនីថាលោកមិនដឹងថាបកកណ្ដាលអំណាចបំបីបំបាក់បកប្រឆាំងឬយ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែលោកថាបើតាមការសង្កេតជាក់ស្ដែងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចព្យាយាមធ្វើឲ្យគណៈបកប្រឆាំងជួបបញ្ហាធំធំចំនួន3រួមមានការកាត់ប្រាក់ខែអ្នកតំណាងរាស្ត្របំបីការទំនាក់ទំនងលោកសំរងស៊ីពីលោកកឹមសុខានិងការទិញទឹកចិត្តសមាជិកបកឲ្យចូលទៅបកកណ្ដាលអំណាចប៉ុន្តែលោកថាយុទ្ធសាស្ត្រនេះមិនមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកប្រួយបារម្ភថាបើថ្ងៃខាងមុខមានហិង្សាណាមួយកើតឡើងរវាងអ្នកគាំទ្របកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកថាបកកណ្ដាលអំណាចអាចទម្លាក់កំហុសទៅបកប្រឆាំងដើម្បីរំលាយគណៈបកជំទាស់នោះគូបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013គណៈបកប្រឆាំងបានពហិការមិនចូលប្រជុំសភានិងធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតជិត1ឆ្នាំក្រោយពីស្ថានភាពនយោបាយថយកម្ដៅនៅឆ្នាំ2015មេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចនិងបកប្រឆាំងគឺលោកហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីបានណាត់ជួបគ្នាជាបន្តបន្ទាប់ដូចជាចូលរួមចូលឆ្នាំខ្មែរនៅអង្គរវត្តខេត្តសៀមរាបដោយមិនមានវត្តមានលោកកឹមសុខានោះទេលើសពីនេះទៅទៀតមេដឹកនាំទាំងពីរក៏បានជួបគ្នាជាលក្ខណៈក្រុមគ្រួសារទទួលទានអាហាររួមគ្នាផងដែរបើតាមអ្នកវិភាគលើកឡើងថានៅពេលនោះលោកហ៊ុនសែនព្យាយាមយកចិត្តលោកសំរងស៊ីដើម្បីឲ្យលោកកឹមសុខាច្រណែននិងមានការភ័ន្តច្រឡំហើយអាចឈានដល់ការរង្គោះរង្គើផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកប៉ុន្តែរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះអ្នកវិភាគយល់ឃើញថាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់មេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចមិនមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេដោយថាគណៈបកប្រឆាំងនៅតែមានការសាមគ្គីគ្នាដដែលខ្ញុំឈឹមគឹមត្រីវិសុខម៉ែប៉ោះ KPR រាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញ
ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ចាព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដោយនាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចាប់តែត្រឹមនេះនីតិបទអត្ថាធិប្បាយនយោបាយក្រមប្រធានបទកាលបិចទៅរកអំណាចប្រមូលផ្ដុំរបស់លោកហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃត្រួតប្រហារឆ្នាំ1997ភាគបញ្ចប
់សមាគមអាស៊ានអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានសម្រេចព្យួរការដាក់ពាក្យសុំចូលជាសមាជិករបស់កម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសអាស៊ាននិងប្រទេសផ្ដល់ជំនួយធំធំបានថ្កោលទោសរដ្ឋប្រហារនិងផ្ដាច់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុមកឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែនសង្គ្រាមទ័ពប្រៃដែលធ្លាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពាននិងការគ្រប់គ្រងរបស់យួនជាង2ទសវត្សរ៍បានកើតឡើងសារជាថ្មីលោកហ៊ុនសែនបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រជ្រេះស៊ីដែកនិង defeat របស់កើតជាលើកទី2តាមរយៈការទទួលយកលក្ខខណ្ឌសន្តិភាពផ្ដួចផ្ដើមរបស់ប្រទេសជប៉ុនក្នុងទិសដៅកំទេចឲ្យខានតែបាននៅកម្លាំងនយោបាយនិងរចនាសម្ព័ន្ធចាត់តាំងយោធាហ្វុនសំប៉ិចព្រមទាំងការផ្ដួលរំលំអង្គការចាត់តាំងនយោបាយនិងយោធារបស់ខ្មែរក្រហមផងដែរការចាញ់ឆ្នោតរបស់ហ្វុនសំប៉ិចនៅខែកក្កដាឆ្នាំ1998និងមូលហេតុនៅពីក្រោយនៃការចាញ់ឆ្នោតគណៈបកហ្វុនសំប៉ិចមានពេលមិនដល់2ខែទេការរៀបចំខ្លួនចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតគណៈដែលរចនាសម្ព័ន្ធគណៈបកហ្វុនសំប៉ិចនិងបណ្ដាញបកនៅតាមមូលដ្ឋានត្រូវបានខ្ទេចខ្ទាំនិងបំផ្លាញដោយលោកហ៊ុនសែននៅក្រៅព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារ5 6កក្កដាឆ្នាំ1997គណៈបកហ្វុនសំប៉ិចបានប្រឈមនឹងកង្វះខាតហិរញ្ញវត្ថុនិងមធ្យោបាយដើម្បីកសាងរចនាសម្ព័ន្ធបណ្ដាញនិងកសាងបកឡើងវិញគណៈដែលសកម្មជននិងសមាជិកបកនៅមូលដ្ឋានរត់ភៀសខ្លួននិងមិនហ៊ានចេញមុខធ្វើសកម្មភាពគ្រប់គ្រងគណៈបកនេះឡើងវិញ ដោយហេតុថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបង្កើនសកម្មភាពគម្រាមកំហែងបំផិតបំភ័យនឹងធ្វើទុកបុកម្នេញទ្វេដងគណៈបកហ៊ុនសំពេចមិនមានឯកសារគោលនយោបាយកម្មវិធីនយោបាយនិងសារនយោបាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឲ្យបានច្បាស់លាស់និងមានភាពប្រកបប្រជានោះទេរយៈពេលខ្លីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគណៈបកខ្ទេចខ្ទាំកង្វះខាតនៅហិរញ្ញវត្ថុនិងមធ្យោបាយសម្ពាធនយោបាយបានប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់លទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពរបស់គណៈបកហ៊ុនសំពេចក្នុងការចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅទីលាននយោបាយដែលស្មើភាពគ្នាដែលជាលទ្ធផលនាំទៅរកការចាញ់ឆ្នោតលោកហ៊ុនសែនក៏បានយកប្រៀបនយោបាយលើគណៈបកហ្វុនសំប៉ិចតាមរយៈបច្ចេកទេសនិងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់លោកហ៊ុនសែនបានអនុម័តច្បាប់បោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកតំណាងរាស្ត្រដោយមានការចូលរួមតិចតួចពីគណៈបកហ្វុនសំប៉ិចដែលបានផ្ដល់ផលចំណេញសន្លឹកឆ្នោតដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាមរយៈការកែប្រែរូបមន្តបែងចែកអាសនៈពីគណៈបកមជ្ឈមភាគធំខ្ពស់បំផុតតាមប្រព័ន្ធ Balinski យ៉ាងមកជាប្រព័ន្ធ Jacobson វិញគេនឹងចាំបានថាសម័យអន្តៈបានប្រើប្រាស់រូបមន្តបែងចែកអាសនៈក្នុងការគណនីមជ្ឈមភាគធំខ្ពស់បំផុតតាមប្រព័ន្ធ Balinski យ៉ាងយោងតាមអ្នកជំនាញការបោះឆ្នោតប្រព័ន្ធ Balinski យ៉ាងចែកចំណេញដល់គណៈបកតូចតូចដែលខុសពីប្រព័ន្ធ Jacobson ដែលផ្ដល់ផលចំណេញដល់គណៈបកធំព្រោះសំណល់សัญลักษณ์ឆ្នោតសល់ពីការកិរណីអាសនៈត្រូវបានចំណេញនិងផ្ដល់ទៅឲ្យគណៈបកដែលបានទទួលសัญลักษณ์ឆ្នោតច្រើនជាងគេនៅក្នុងមណ្ឌលការបោះឆ្នោតខេត្តក្រុងនីមួយៗរូបមន្តបាលេងស្គីយ៉ាងបានជួយយឺតយោងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993ដែលគណៈបកនេះទទួលបានសម្លេងឆ្នោត3កណ្ដកសញ្ញា 81% នៃសัญลักษณ์ឆ្នោតសរុបប៉ុន្តែគណៈបកនេះបានទទួលអាសនៈ10កៅអីនៅក្នុងរដ្ឋសភារូបមន្តបាលីងស្គីយ៉ាងបានផ្ដល់ផលចំណេញសัญลักษณ์ឆ្នោតដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាព្រោះគណៈបកហ្វុនសំប៉ៃត្រូវបានបំបែកជាច្រើនគណៈបកដែលធ្វើឲ្យសัญลักษณ์ឆ្នោតត្រូវបានបែកខ្ញែកទៅតាមនោះដែរយោងតាមការគណនីរបស់គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាបើការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ98ត្រូវបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធរូបមន្តបាលីងស្គីយ៉ាងនោះវិញគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានតែ58អាសនៈបន្ថយ5អាសនៈគណៈបកហ្វុនសំប៉ិចទទួលបាន44អាសនៈកើន1អាសនៈគណៈបកសំរងស៊ីទទួលបាន18អាសនៈកើន3អាសនៈនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរទទួលបាន1អាសនៈលោកហ៊ុនសែនបានបង្កើតគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលមានសមាជិកចំនួន11រូបភាគច្រើននៃសមាជិកគណៈកម្មការនេះជាមនុស្សរំអៀងទៅរកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈកម្មការនេះបានរៀបចំក្របខ័ណ្ឌបច្ចេកទេសនិងច្បាប់ដើម្បីរៀបចំនិងដឹកនាំការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ1998ដែលគេដឹងថាបានជួយលួចសัญลักษณ์ឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតាមរយៈការរៀបចំនីតិវិធីនិងបច្ចេកទេសសាមញ្ញាំទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីបើបោកសម្លេងឆ្នោតរបស់គណៈបកហ្វុនសំប៉ិចគណៈបកសំរងស៊ីបញ្ចូលគ្នាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតែចាញ់គណៈបកហ្វុនសំប៉ិចដដែលប៉ុន្តែយុទ្ធសាស្ត្រជ្រេះស៊ីដែកបំបែកគណៈបករបស់លោកហ៊ុនសែនបានធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាคล้ายជាគណៈបកដែលឈ្នះឆ្នោតទៅវិញប៉ុន្តែបើគ្មានការដាក់កម្រិតដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញទេនោះគណៈបកហ្វុនសំប៉ិចនិងគណៈបកសំរងស៊ីអាចមានលទ្ធភាពបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះជាមួយគ្នាដោយទុកឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅជាគណៈបកប្រឆាំងមាត្រា111នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញផ្ដល់សិទ្ធិនិងអធិភាពឲ្យតែគណៈបកដែលឈ្នះឆ្នោតស្វែងរកគណៈបកដែលបានឈ្នះអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាផ្សេងទៀតដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះដូច្នេះទោះបីគណៈបកហ្វុនសំប៉ិចនិងគណៈបកសំរងស៊ីមានសម្លេងគ្រប់2/3សម្រាប់បង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះបានក៏ដោយក៏មិនអាចធ្វើទៅបានដែរប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសថៃដែលប្រកាន់យកប្រព័ន្ធសភានិយមផ្ដល់លទ្ធភាពនិងសិទ្ធិដល់គណៈបកតូចតូចដែលអាចបានឈ្នះអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាអាចរួបរមគ្នាបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះបានឧបសគ្គដល់ភាពជឿនលឿននៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការប្រមូលផ្ដុំអំណាចរដ្ឋប្រហារបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដំណើរការអភិវឌ្ឍស្ថាប័នលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបានដើរថយក្រោយយ៉ាងលឿនបំផុតលទ្ធផលបោះឆ្នោតឆ្នាំ1998ដែលជាលទ្ធផលចេញពីរដ្ឋប្រហារបានផ្ដល់នូវលទ្ធភាពពេញលេញដល់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងលោកហ៊ុនសែនក្នុងការកំទេចគណៈបកប្រឆាំងជាពិសេសគណៈបកហ្វុនសំប៉ិចរួចមកគណៈបកសំរងស៊ីរហូតមកដល់ពេលនេះគណៈបកហ្វុនសំប៉ិចស្ទើរតែរលត់រលាយពីឆាកនយោបាយកម្ពុជាទៅហើយគណៈបកហ្វុនសំប៉ិចជាចលនាតស៊ូប្រឆាំងនឹងយួនដ៏ធំមួយក្នុងចំណោមចលនាតស៊ូផ្សេងទៀតបានចាញ់ការបោះឆ្នោតជាបន្តបន្ទាប់ពីឆ្នាំ2003ហ្វុនសំប៉ិចបានទទួល26អាសនៈនៅឆ្នាំ2008បានទទួលតែ2អាសនៈ ជាមួយគណៈបកណរដំរណរិទ្ធដែលបំបែកពីគណៈបកហ៊ុនសំពេចឆ្នាំ2006សរុបទៅបាន4អាសនៈតែប៉ុណ្ណោះរីឯគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមពុទ្ធសាសនាដែលបដូរពីចលនាតស៊ូរណសិរ្សជាតិរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានបាត់បង់ពីពិភពនយោបាយនៅកម្ពុជាស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅហើយយុទ្ធសាស្ត្រជ្រេះស៊ីដែកនិង defeat របស់លោកហ៊ុនសែនដែលមានយួននៅពីក្រោយបានទទួលជោគជ័យនេះបើតាមការមើលឃើញរបស់អ្នកវិភាគនិងមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិបានតាមដានពីព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយនៅកម្ពុជាលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតសភាឆ្នាំ2008បានបង្ហាញអំពីសារជាតិយ៉ាងច្បាស់ថាលោកហ៊ុនសែនក្នុងការប្រមូលផ្ដុំអំណាចនៅក្នុងដៃយ៉ាងណែនអំណាចរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវស្ថិតនៅលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែមួយនិងលោកហ៊ុនសែនម្នាក់ឯងដើម្បីពង្រឹងអំណាចសម្រាប់រយៈពេលយូរអង្វែងនិងបញ្ជានៅការដណ្ដើមអំណាចផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាយថាហេតុលោកហ៊ុនសែនបានរៀបចំឲ្យមានរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងប្រទេសតាមបែបដំណរតលោហិតតាមរយៈការរៀបការអាពាហ៍ពិពាហ៍មានជាអាចកូនប្រុសរបស់លោកហ៊ុនសែនរៀបការជាមួយកូនស្រីរបស់លោកហុកឡុងឌីអតីតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងជាមនុស្សដែលមេដឹកនាំយួនទុកចិត្តបំផុតនិងកូនប្រុសរបស់លោកហុកឡុងឌីរៀបការជាមួយកូនស្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនហ៊ុនម៉ាណាកូនប្រុសរបស់លោកសុកអានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរៀបការជាមួយកូនស្រីលោកហ៊ុនសែនកូនស្រីលោកហ៊ុនសែនរៀបការជាមួយកូនប្រុសរបស់លោកម៉ឹងសំផនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិកូនប្រុសលោកហ៊ុនសែនរៀបការជាមួយកូនស្រីរបស់លោកខឹមសៅផាន់រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការងារកូនស្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនរៀបការជាមួយកូនប្រុសលោកយឹមឆៃលីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរីឯមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមួយចំនួនទៀតក៏បានពង្រឹងអំណាចតាមរយៈការរៀបអភិបាលដូចគ្នានោះដែរកូនស្រីរបស់លោកសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានរៀបការជាមួយកូនប្រុសរបស់លោកកែវកំយ៉ានអតីតអគ្គមេបញ្ជាការកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងបច្ចុប្បន្នជាតំណែងខ្យល់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីការពង្រឹងអំណាចតាមបែបសតតិវង្សពូជខ្សែស្រឡាយតលោហិតនោះមានចេតនាជាលក្ខណៈចាប់បង្ខំដល់ក្រុមគ្រួសារនិងវងត្រកូលត្រូវខិតខំធ្វើអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីថែរក្សានឹងការពីអំណាចបើមិនដូច្នោះទេពួកគេនឹងត្រូវទទួលរងគ្រោះបន្ទាប់ពីការបាត់បង់អំណាចរដ្ឋទៅជាមួយគ្នានោះលោកហ៊ុនសែនពង្រឹងអំណាចហិរញ្ញវត្ថុតាមរយៈការគ្រប់គ្រងដល់សកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មរបស់អង្គការមួយចំនួនដើម្បីប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលលុយពង្រឹងអំណាចនិងទិញទឹកចិត្តអ្នកនយោបាយប្រឆាំងជាពិសេសសម្រាប់ទិញសញ្ញាឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអង្គការមុងរដ្ឋីប្រធានក្រុមហ៊ុនមុងរដ្ឋីគ្រប់និងជាសមាជិកប្រសិទ្ធិអង្គការលីយ៉ុងផាន់ប្រធានក្រុមហ៊ុនស្កសអំពៅនិងកាស៊ីណូនិងជាសមាជិកប្រសិទ្ធិអង្គការកុកអានប្រធានក្រុមហ៊ុនខេនវូដនិងជាម្ចាស់កាស៊ីណូនៅព្រំដែនភូមិភាគពាយ័កអង្គការកិតមេងប្រធានក្រុមហ៊ុនរ៉ូយ៉ាល់គ្រុបម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចល័ត Mobitel 012និងជាប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាអង្គការគងត្រីវ KT Pacific Group អង្គការឡាវមេងខិនប្រធានក្រុមហ៊ុនភៀពីមិចនិងកាកូអ៊ីនដែលផ្លានដីអ្នកបង្កក់និងជាសមាជិកប្រសិទ្ធិអង្គការសុកគងប្រធានក្រុមហ៊ុនប្រេងសាំងសូគីមិចនិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មសិទ្ធិនៃក្រុមហ៊ុនយួននៅប្រាសាទអង្គរវត្តហើយនឹងមានអង្គការពាណិជ្ជករមួយចំនួនទៀតសុទ្ធតែជាដៃជើងរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងការពង្រឹងអំណាចចេញពីលុយទាំងស្របច្បាប់និងខុសច្បាប់ផងដែរក្រៅពីនេះលោកហ៊ុនសែនបានពង្រឹងអំណាចនៅតាមក្រសួងសំខាន់ៗដូចជាក្រសួងការពារជាតិក្រសួងមហាផ្ទៃអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិឧត្តមសេនីយ៍ដែលលោកហ៊ុនសែនទុកចិត្តបំផុតត្រូវបានចាត់តាំងឲ្យកាន់តំណែងសន្តិសុខជាន់ខ្ពស់មានជាអាចលោកប៉ុលសរឿនត្រូវបានតែងតាំងជាអគ្គមេបញ្ជាការជំនួសលោកកែកំយ៉ាងគុនគីមត្រូវបានតែងតាំងជាអគ្គមេបញ្ជាការរងទទួលបន្ទុកនាយអគ្គសេនាការចម្រុះលោកហ៊ីងមិនហៀងអគ្គមេបញ្ជាការរងកងទ័ពនិងជាមេបញ្ជាការអង្គរៈផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនសែនសៅសុខាអគ្គមេបញ្ជាការរងកងទ័ពនិងជាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសលោកណេតសាវឿនដែលជាក្មួយប្រសារកហ៊ុនសែនត្រូវបានតែងតាំងជាអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិជំនួសខ្មោចលោកហុកឡុងឌីដែលបានស្លាប់នៅក្នុងឧបទ្ទហេតុធ្លាក់យន្តហោះកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2008ហ៊ុនម៉ាណែតបច្ចុប្បន្នក្លាយជាឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយមាស3កូនប្រុសច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែនបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅសាលាបណ្ឌិតយោធា West Point នៃសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ត្រូវបានតែងតាំងជាអនុប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រឆាំងអំពើភេរវកម្ម និងជាប្រធានអង្គភាពស៊ើបការពិសេសនិងជាអគ្គមេបញ្ជាការរងនិងជាមេបញ្ជាការរងនៃកងអង្គរៈរបស់អូវខ្លួនផងដែរមនុស្សរបស់លោកហ៊ុនសែនត្រូវបានតែងតាំងឲ្យកាន់តំណែងសន្តិសុខនិងយោធាសំខាន់សំខាន់នៅតាមបណ្ដាភូមិភាគខេត្តក្រុងនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់សំខាន់ខណៈដែលការពង្រឹងអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនទាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅបានបង្កើតឲ្យមានលំហលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនយោបាយរួមតូចចង្អៀតកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងគណៈដែលការកំតិចគណៈបកហ្វុនសំពេចទទួលបានជោគជ័យលោកហ៊ុនសែនកំពុងព្យាយាមគ្រប់ឧបាយកលនិងយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីកំតិចលោកសំរងស៊ីវិញម្ដងលោកសំរងស៊ីត្រូវបានតុលាការរបស់លោកហ៊ុនសែនកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារនិងកំពុងប្រឈមមុខនឹងបណ្ដឹងប្រំពាត់ចំនួន3ផ្សេងទៀតហើយបើសិនត្រូវបានកាត់ទោសលោកសំរងស៊ីនឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងការជាប់ពន្ធនាគារពី7ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំថែមទៀតឱកាសនយោបាយលោកសំរងស៊ីត្រូវបានរួមតូចចង្អៀតបំផុតហើយការវិលត្រឡប់របស់កើតមកដឹកនាំគណៈបកសំរងស៊ីវិញក៏កំពុងនៅលើកំណាត់ផ្លូវមិនច្បាស់លាស់នេះឱកាសនោះពេលជាមួយគ្នាតំណាងរាស្ត្ររបស់កើតគឺលោកស្រីមូសុកហួរក៏ត្រូវបានតុលាការកាត់ឲ្យមានទោសពីបទបរាហាគេលោកហ៊ុនសែនដែលតម្រូវឲ្យបង់ប្រាក់ពិន័យចំនួន16លាន5សែនលោកស្រីមូសុកហួរអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល6ខែបើសិនជាលោកស្រីមិនព្រមបង់ប្រាក់ពិន័យតួនាទីរបស់គណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានដាក់កម្រិតព្រំដែនគណៈបកសមរង្ស៊ីមិនត្រូវបានផ្ដល់តួនាទីនៅក្នុងគណៈកម្មការជំនាញរដ្ឋសភាទាំង4ដែលបង្កើតបានជាគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍សភាដែលមានភារកិច្ចអនុវត្តលើរបៀបវិរៈសំខាន់សំខាន់របស់រដ្ឋសភាការមិនដាក់បញ្ចូលសមាជិកគណៈបកសំរងស៊ីនៅក្នុងគណៈកម្មការជំនាញរដ្ឋសភាត្រូវបានរិះគន់ថាជាការរំលោភលើគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសប្រព័ន្ធសភានិយមប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនមិនខ្វល់ខ្វាយចំពោះការរិះគន់ទាំងនោះឡើយមិនត្រឹមតែលំហលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនយោបាយត្រូវរួមតូចចង្អៀតនោះទេប៉ុន្តែតួនាទីរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាត្រូវបានដាក់កម្រិតផងដែរលោកហ៊ុនសែននៅតែចាត់ទុកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាបកប្រឆាំងហើយនៅតែមិនទទួលស្គាល់វិភាគទានរបស់ពួកគេក្នុងនាមជាតួនាទីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងនិងជាការរិះគន់ស្ថាបនាក្នុងការដឹកនាំឲ្យសង្គមប្រជាធិបតេយ្យមានការវិវត្តទៅមុខនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិក្នុងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចផ្នែកគោរពសិទ្ធិមនុស្សអីជាដើមនោះជាញឹកញយលោកហ៊ុនសែនបានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិហើយបានចោទប្រកាន់ពួកគេថាកំពុងបំរើឲ្យរបៀបវិរៈរបស់គណៈបកប្រឆាំងទៅទៀតអាជ្ញាធររបស់គាត់បានប្តឹងមន្ត្រីនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសហជីពទៅតុលាការដើម្បីគម្រាមកំហែងបិទសម្លេងតវ៉ាទាក់ទិនទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលនិទានភាពវប្បធម៌និទានភាពភាពគ្មានទោសពៃបានចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សចាប់ពីឆ្នាំ1992រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នមិនទាន់មានដំណោះស្រាយនៅឡើយទេនៅពេលជាមួយគ្នាលោកហ៊ុនសែនបានវាយប្រហារទៅលើតំណាងពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សដែលបានចេញរបាយការណ៍ស្ដីពីស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាផងដែរករណីសម្លាប់អ្នកនយោបាយនិងសកម្មជននយោបាយហ្វុនសំពេចនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមប្រពុតសាសនាជាង100នាក់រវាងឆ្នាំ1992ដល់1993ករណីវាយប្រហារដោយក្របបែកដៃនៅថ្ងៃ30ខែមីនាឆ្នាំ1997ដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់16នាក់និងរបួសជិត200នាក់ការសម្លាប់ក្រៅច្បាប់នៅព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារ56កក្កដាឆ្នាំ1997ជាង100នាក់ការសម្លាប់អ្នកកសែតដោយលោកធុនប៊ុនលីខឹមសំបូរួមទាំងកូនប្រុសរបស់គាត់ការធ្វើឃាតទៅលើមេដឹកនាំសហជីពជីវវិជាលោករស់សវណ្ណរិទ្ធនឹងការធ្វើឃាតទៅលើតារាភាពយន្តពិសិដ្ឋពីលីការួមជាមួយនឹងអ្នកចម្រៀងដ៏ល្បីកញ្ញាទូចស្រីនិចការជះទឹកអសិចតាតម៉ារីណាអ្នកសិល្បៈអ្នកនយោបាយសកម្មជនស៊ីវិលសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនទៀតនៅតែពុំទាន់មានយុត្តិធម៌មិនទាន់អាចរកឃើញដល់ករណីនេះនៅឡើយទេមកដល់ពេលនេះហើយបច្ចុប្បន្ននយោបាយជាប់គាំងដែលកើតមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបន្ទាប់ពីមានការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2013កន្លងទៅនេះរយៈពេលជិត1ឆ្នាំហើយនៃនយោបាយជាប់គាំងព្រោះតែការជះទឹកដាក់គ្នាហើយអ្វីដែលបង្ហាញតាមការវិភាគនិងការមើលឃើញពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិបានចោទប្រកាន់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនមានឆន្ទៈឯកភាពជាតិនិងដោះស្រាយនយោបាយជាប់គាំងនិងកំណែជំរងស៊ីជម្រៅនៃការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនឹងការបាត់នៅបូរណភាពទឹកដីការបង្ហូរជន់អន្តោប្រវេសន៍យួនខុសច្បាប់និងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតជាដើមដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលនៅការបារម្ភពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិ ថាការដឹកនាំអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនប្រមូលផ្ដុំកាន់តែធ្វើឲ្យកម្ពុជាឈានទៅរករបបផ្ដាច់ការរបបកុម្មុយនីសឡើងវិញក្រោមការដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលឯកបកខុសច្បាប់ទាំងរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលមិនគ្រប់ទឹកបច្ចុប្បន្ន
ស្វែងយល់ពីភាសាបាលីខ្មែរចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅនាទីស្វែងយល់ពីភាសាបាលីខ្មែរចាសសម្រាប់នាទីនេះសួរដេញដោដោយលោកសុវណ្ណរធីទៅកាន់លោកចៅកៀងដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
បាទជំរាបសួរលោកចៅគៀងបាទ
បាទជំរាបសួរវារតី
បាទលោកចៅគៀងសម្រាប់នាទីស្វែងយល់ពីភាសាបាលីខ្មែរបានឈានមកដល់សប្ដាហ៍ទី37ហើយបាទលោកចៅគៀងនៅពេលមានប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់នឹងបានសូមឲ្យលោកចៅគៀងជួយបកស្រាយពាក្យថាសិលធម៌និងសុជីវធម៌បាទសូមអញ្ជើញ
បាទខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអរគុណដល់បងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ដែលខំប្រឹងរៀនហើយក៏ព្យាយាមយកភាសាបាលីមកពួកខ្ញុំផងដែរប៉ុន្តែមុននឹងបកប្រែពាក្យពីម៉ាត់នោះខ្ញុំចង់បន្តរឿងទីក្រុងសោភ័ក្របុរៈរបស់ខ្មែរដើម្បីឲ្យយើងបានដឹងថាតើក្នុងសម័យនោះទីក្រុងរបស់ខ្មែរលាតសន្ធឹងពីត្រមាទៅត្រមាដើម្បីកុំឲ្យមានចងល់តទៅទៀតបាននៅក្នុងរាជព្រះបាទភរិយមន្ត្រីក្រោយពេលដែលព្រះអង្គបានបានការអំណាចបន្តអំពីព្រះបាទសូរ្យវង្សទី2ហើយនឹងពមេតារបស់ព្រះអង្គព្រះនាងនាថទី2នោះទីក្រុងមួយក៏បានត្រូវសាងឡើងដ៏ល្អប្រណិតដែលមានបារាយទីបារាយខាងលិចលាសន្ធឹងខាងជើងទីក្រុងចម្ងាយ8គីឡូម៉ែត្រហើយបារាយខាងលិចនឹងនៅពីខាងត្បូងទីក្រុងហ្នឹងលាតសន្ធឹងចម្ងាយ40គីឡូម៉ែត្រដល់ក្បាលក្បាលអកបាទតំបន់ទាំងនោះគេបានឃើញសេះសល់ជាទម្រង់ដល់សពថ្ងៃមានជាកំពង់រៀបស្មើសន្ធឹងបានប្រមាណប្រហែលជា50គីឡូម៉ែត្រ4ជ្រុងបាទហើយបាននៅពីខាងលើផ្នែកខាងជើងនៃបឹងទន្លេសាបរបស់ខ្មែរទីក្រុងសោភ័ក្របុរៈខ្ញុំបានជម្រាបហើយបូករួមទាំងទីក្រុងនៅទូលានរាជផងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងតំបន់សរុបមានចំនួន25លាននាក់ព្រោះបើយើងបានប្រមាណជាមួយប្រជាពលរដ្ឋទៅនឹងប្រាសាទដ៏ធំដូចជាប្រាសាទអង្គរវត្តហើយនឹងប្រសានកោធំដែលមានអ្នករៀនសូត្របានប្រមាណពី500000អ្នកក្នុងសាលានីមួយមួយបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាគ្រាន់តែអ្នករៀនសូត្រប្រហែល10000000អ្នកទៅហើយទាំងអស់ទាំងខាងប្រុសទាំងខាងស្រីការបានប្រមាណនោះមិនដឹងថាត្រឹមត្រូវឬអត់ទេបាទគ្រាន់តែការបានប្រមាណប៉ុន្តែលោកតាលោកមានពុទ្ធកាថាចំនួនទីតាមនគរកណ្ដាលហ្នឹងអាចឈានទៅដល់650000000អ្នកបាទចាំចំនួនច្រើនហើយខ្ញុំក៏ចង់និយាយអំពីការរីកចម្រើនហើយក៏ចង់និយាយអំពីការដែលរលំរលាយទៅក្រោយពេលដែលព្រះបាទភរិយបានដឹកនាំព្រះនគរព្រះអង្គក៏បានខ្លាយទៅជាព្រះរបស់ខ្មែរមួយព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងក្នុងបាសនាព្រះពុទ្ធដែលយើងបានដាក់ឈ្មោះឲ្យព្រះអង្គថាព្រះសិទ្ធអាមេត្រីបាទហើយប្រាសាទដែលជាស្នាដៃរបស់ព្រះអង្គមាន3កន្លែងធំធំទី1គឺប្រាសាទបាយ័នព្រះអង្គបានឆ្លាក់រូបព្រះមេត្រីនៅទីនោះទុកជាសម្គាល់ហើយនឹងទំនាយបាទត្រៃលោកោត្រៃលក្ខដែលយើងកំពុងសិក្សារាល់ថ្ងៃបាទទុកជាភ័ស្តុតាងហើយបន្តមកទៀតគឺប្រាសាទទី2គឺប្រាសាទបន្ទាយឆ្មាបន្ទាយឆ្មានោះក៏បានទូទាយអំពីផ្នែកចុងចុងនៃការរលំរលាយនិងការងើបឡើងវិញរបស់ខ្មែរឈានទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនបាទបាទប្រាសាទទី3គឺប្រាសាទស្នឹងដែលបានបរិយា ធំទៅដល់ខាងលិចជាប្រទេសធំវិញហើយបន្តមកបានវិលត្រឡប់មកនៅកូកតាជាប្រទេសធំវិញអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំក៏ចង់បកស្រាយអំពីបងប្អូនខ្មែរមួយចំនួនធំហ្នឹងបានសួរតើហេតុអ្វីបានជាប្រទេសចាក់បាត់ហើយក៏បានខ្វាយធ្លាក់ខ្លួនលំបាកដោយសពថ្ងៃបាទបងប្អូនខ្មែរជួនរួមជាតិជាទីស្វាជាទីស្រឡាញ់ហើយនឹងមើលមុខមន្ត្រីជាពិសេសប្រញាតវងសានវងខ្មែរទាំងអស់ដែលប្រដស្ថានកើតមកនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះបាទខ្មែរយើងគឺដោយសារតែការបែកបាក់សាមគ្គីគ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរហើយនៃត្រកូលសូរ្យវងមួយអង្គដែលឈ្មោះទូសរតព្រះអង្គបានបំផ្លាញព្រះនគរខ្មែររហូតដល់សល់តែផ្ទៃថងបាទនេះជាការពិតមិនមែនខ្លែងខ្លាយទេបាទហើយគាត់ទៅតែសោយទីបង្គោលថ្មីថ្មីនេះឯងបាទឥឡូវសាកសពរបស់គាត់ហ្នឹងគឺខ្ញុំដឹងថានៅក្នុងភ្នំ5000ខែក្រចេះបាទព្រះបាទទូសរតក្រោយពេលដែលព្រះអង្គបានអំណាចគ្រប់គ្រងនគរខ្មែរព្រះអង្គក៏រំលាយព្រះពុទ្ធសាសនាដែលមានតាំងពីយូរលងរបស់ខ្មែរមកហើយគាត់បានឲ្យខ្មែរទាំងអស់កាន់ព្រហ្មញ្ញសាសនាវិញការកាន់ព្រហ្មញ្ញសាសនានោះហើយដែលធ្វើឲ្យខ្មែរទាំងអស់ដែលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនានោះប្រឆាំងក្រោកឡើងមិនគ្រប់គ្រងព្រះអង្គក៏សម្រេចសម្លាប់អ្នកទាំងអស់នោះចោលដោយគ្មានត្រាប្រណីបាទដូចជាការដុតទីក្រុងសុខៈបុរៈបាទដែលពោពេញទៅដោយប្រញាតវងសានុវងនៅក្នុងនោះហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋនិមឺនមុខមន្ត្រីកកកបាទហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃមួយចំហៀងនៃទីក្រុងសូធ្យបុរៈត្រូវបានបារាំងធ្វើជាពីកប៉ាល់ហោះក្នុងខេត្តសៀមរាបសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះឯងបាទយើងឃើញថាការសម្លាប់រង្គាលក្នុងសម័យព្រះបាទទូសរតក្រោយមកក្នុងសម័យសៀមកាន់កាប់ទឹកដីក្រោយមកបាននៅក្នុងសម័យអាណាមយួនសម័យស្ដេចបៅដាយួនហើយបន្តមកទៀតមកដល់បច្ចុប្បន្នក៏ឃើញថាខ្មែរនិងយួនមិនទៅសម្រុះសម្រួលត្រូវគ្នាទេការស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់ដោយគ្រប់រូបភាពជាពិសេសឆ្នាំពុលហើយនឹងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគដែលត្រូវបានបង្កប់ឆ្នាំពុលនោះធ្វើឲ្យខ្មែរយើងស្លាប់ពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់បាទដូចជាសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសចម្ប៉ាក៏គេបានឃើញយួនប្រើថ្នាំពុលសម្លាប់មនុស្សផងដែរអញ្ចឹងឃើញថាការស្លាប់នោះមានជាបន្តបន្ទាប់រហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំមានចិត្តអាណិតខ្មែរខ្លាំងណាស់បាទហើយក្រៅពីនោះក៏គេបានឃើញភាសាបាលីរបស់ខ្មែរត្រូវបានព្រះបាទទូសរតកែបន្លំលទ្ធិព្រហ្មញ្ញសាសនានិងបាលីព្រហ្មញ្ញសាសនាយើងហៅទាំងពីរវេទអក្សរនោះចូលទៅក្នុងពុទ្ធសាសនាផងដែរសព្វថ្ងៃខ្មែរយើងមានពុទ្ធសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប៉ុន្តែការពុតយើងសូត្រធម៌លាយឡំគ្នារវាងព្រហ្មញ្ញសាសនានិងព្រះពុទ្ធសាសនាផងដែរបាទដូចជាម្សិលមិញហ្នឹងខ្ញុំក៏ធ្វើដំណើរទៅពិនិត្យមើលប្រាសាទមួយដែលបាក់បែកតិចតីអស់តែសពថ្ងៃគេហៅថាព្រះនាងព្រៅប៉ុន្តែពីដើមប្រាសាទនោះគេហៅទ្វារទ្វារព្រះមេត្រីទ្វារប្រាសាទមេត្រីហ្នឹងមានន័យថាគឺជាកន្លែងបើកឲ្យខ្មែរយើងគ្រប់សត្វតជន់ថ្នាក់ទៅបែបបន់អំពីទុក្ខលំបាករបស់យើងម្នាក់ៗដែលបានកើតមកនៅក្នុងសម័យទីក្រុងសុធបុរៈក៏ដូចជាបច្ចុប្បន្នអាថ្វាយឧទ្ទិសទៅដល់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យព្រះអង្គជួយផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាសម័យកាលបច្ចុប្បន្ននេះគឺនៅសល់ជាភស្តុតាងច្រើនទៀតដែលនៅក្នុងតំបន់សុភ័ក្របុរាណនោះបាទដូចជាខាងជើងពលានយន្តហោះបាទខ្មែរយើងនៅហៅវាំងចាស់អ្នកខ្លះទៅក៏ហៅតំបន់ខាងជើងនោះគឺជាបន្ទាយឈើបាទកន្លែងនោះគឺជាកន្លែងដែលខ្មែរយើងបានធ្វើទីក្រុងតូចបន្តក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គព្រំកិលបាទអញ្ចឹងឥឡូវវាងចាស់ដែលនៅក្នុងសម័យកាលព្រះអង្គព្រំកិលបានតាំងបន្តពីព្រះបាទចក្រីនោះសពថ្ងៃខ្មែរយើងក្នុងខេត្តជំរាបបានហៅវាងចាស់ខ្លះហៅថាបន្ទាយឈើបាទផងដែរ
បាទបាទលោកចក្រគបាទយើងនិយាយពីពេលនោះនៅថ្មីថ្មីដល់ហើយបន្ទាប់ពីព្រះបាទធរៈនន្ទៈដែលជាស្ដេចត្រៃភពមួយរូបដែរហ្នឹងលោកទើបតែប្រគល់សិទ្ធទៅឲ្យអីចេតេតដែលទៅជាមារហើយជាអ្នកដែលប្រកាន់សាសនាព្រហ្មញ្ញអញ្ចឹងពេលនោះបើយើងប្រមាមើលទៅទាំងវប្បធម៌ទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងវិស័យយោធាគឺយើងនៅរឹងប៉ឹងនៅឡើយទេហើយចុះហេតុយ៉ាងដូចម្តេចបានត្រឹមតែមួយប្រពេចភ្នែកសោះខ្មែរយើងដូចជាធ្លាក់ដណ្ដាបខ្លាំងមែនតើបាទ
បាទការពុតខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាខាងផ្នែកយោធាត្រូវបានបាក់បែកបាទដោយការនោះខ្ញុំនៅចាំលោកតាលោកមានពុតការប្រាប់ខ្ញុំថាបាទលោកតាពេលឃើញការសម្លាប់ក្នុងគាលើឆ្នោតព្រះអង្គក៏បានជាប្រកាសនាំកងទ័ពខ្មែរហើយយកព្រះធរៈនន្ទៈបាទទៅដល់គេហៅភ្នំ100សតពនៅខេត្តពោធិ៍សាត់សពថ្ងៃបាទនោះឥឡូវយើងឃើញមានភូមិមួយដែលដាក់ឈ្មោះថាភូមិ100គ្រួអញ្ចឹងមានន័យថាកងទ័ព100ថាបើយើងសពថ្ងៃយើងហៅថា100កង100កងហ្នឹងក៏បានធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីទីក្រុងរបស់ខ្មែរហើយទៅថែរក្សាព្រះធរៈនន្ទៈដែលជាព្រះសេរាមេត្រីព្រះអង្គបានត្រាស់នោះហើយចំណាយស្័យទេមានកងទ័ពថ្មីត្រូវជ្រើសរើសហើយកងទ័ពចាស់តាមបាម៉ានដែលធ្លាប់តែប្រឆាំងនឹងព្រះអង្គពេលនោះព្រះអង្គក៏ត្រូវសម្លាប់យ៉ាងពីលដែរដូចជាយើងបានឃើញហើយនៅមានកន្លែងមួយចំនួនដែលព្រះអង្គលោកបានមកសល់ទុកដល់សពថ្ងៃបាទហើយក្រៅពីនោះទៀតឥសីទេវក៏បានបញ្ជាឲ្យជ័យវរ្ម័នទី7លើកទ័ពរបស់ខ្មែរដែលមានតាមបាម៉ានចូលទៅវាយប្រទេសចម្ប៉ាតាបាទពេលនោះយួនបានដាក់ថ្នាំពុលកងទ័ពខ្មែរគ្រានោះហើយនឹងចម្ប៉ាត្រូវបានស្លាប់ក៏ជើងលើគ្នាតែមានភ័ស្តុតាងឆ្លាក់ទុកនៅប្រាសាទបាយ័នផងដែរអញ្ចឹងកងទ័ពខ្មែរក្រោយពីសម្លាប់ពញាតវងសានៅវងនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលស្លូតត្រង់ហើយក៏បានលើកទ័ពទៅសម្លាប់រំគាលប្រជាពលរដ្ឋចម្ប៉ាតាហើយត្រូវបានយួនឆ្លៀតឱកាសដាក់ថ្នាំពុលសម្លាប់អស់មានសល់ចុងពេលនោះកងទ័ពបរទេសមានឱកាសវាយលុកចូលមកស្រុកខ្មែរបាទចិនយូណានដែលយើងហៅថាយូណានសពថ្ងៃនោះក៏បានលើកទ័ពវាយចូលមកដល់យើងផ្នែកប្រទេសការណាបាទហើយក៏បានទន្ទ្រានយកទឹកដីចម្ប៉ាទាំងស្រុងធ្វើជារបស់ខ្លួនហើយផ្នែកកងទ័ពសៀមតែបានចូលមកជ្រកកោនខ្មែរយូរហើយវាយយកនគរមេតឡៃហើយចំណាយកងទ័ពលាវក៏បានវាយយករដ្ឋមុតាហើយក៏ប្រកាសថាជាប្រទេសរបស់ខ្លួនរៀងរៀងខ្លួនបាទនោះប្រទេសខ្មែរយើងក៏នៅសល់តែ2ទេចុងក្រោយគឺនៅរដ្ឋឧបេខាជារដ្ឋកណ្ដាលហើយនិងរដ្ឋផ្នែកខាងត្បូងជាងខាងកើតគឺរដ្ឋការណាដែលយើងហៅថាកម្ពុជាក្រោមសពថ្ងៃបានអញ្ចឹងកងទ័ពបរទេសទាំង3បាទមានលាវសៀងយួនក៏បានធ្វើសកម្មភាពតាមលោកពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំធ្វើឲ្យកងទ័ពនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្លាប់បដាលពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ដោយសារយើងធ្វើខ្លួនអត់រួចហើយក្នុងនោះដែរស្័យទេបានស្រាវជារោត្រកូលកតយៈវងនិងសូរិយៈវងដែលស្័យសល់សម្បត្តិជាបន្តបន្តផងដែរតែនៅក្នុងនោះគេបានឃើញព្រះបាទចក្រីដែលព្រះអង្គកាលនោះបានប្រសូតនៅក្នុងព្រៃហើយត្រូវបានលួងលោកគេសូឬក៏ព្រះបាទយេសូនោះបានជួយថែរក្សាហើយក៏បានគូរៀនមានជីវិតទើបសង្គ្រាមកាប់សម្បត្តិគ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរហើយដែលមានយួនទៀមលាវនៅពីក្រោយខ្នងនោះបានតាប្រលៀតទៅទើបព្រះអង្គព្រះបាទចក្រីវិលត្រឡប់មកបានដឹកនាំប្រទេសខ្មែរទាំងពីរនគរមកវិញបាទហើយសូមឆ្លែកត្រង់ប៉ុណ្ណឹងសិនយើងទុកលើកទៅពេលអាទិត្យក្រោយទៀតហើយជាបន្តខ្ញុំនឹងសូមយកពាក្យសិលធម៌ដែលបងប្អូនបានសួរនោះយកមកប្រែឲ្យបងប្អូនស្ដាប់បាទសិលធម៌នៅក្នុងនេះសរសេរអក្សរសដាក់ប្រអីលោអានថាស្រីលាក់ធម្មរបាទ ងសីលៈបូកខត្រៃលៈនៅក្នុងនេះព្រះអង្គចង់សរសេរថាសីលៈប្រែថាថ្មមានន័យតែក្រៃថាសីលាចរិតដែលបានសរសេរទុកអំពីកុសលធម៌បាទកុសលធម៌នោះមានន័យថាជាក្បួនជាតម្រាដែលធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងអស់ដែលបានរៀនហើយស្រឡាញ់អំពើល្អមានការរស់នៅល្អបាទមានសម្ដីសម្ដៅមានរបៀបរៀបចំនិយាយស្ដីបាទបានត្រឹមត្រូវនោះទើបហៅថាសីលៈសីលៈសម្ដៅទៅលើសកម្មភាពទាំងឡាយដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយកុសលធម៌ចំណែកធម៌នោះប្រែក្បួនច្បាប់ដែលបានចងក្រងទុកនៅលើសីលាកន្លែងនេះខ្ញុំចង់និយាយថាសីលធម៌នេះគឺជាខាងរបស់ប្រកោនីគមនោបរិស័ទដែលបានជាម្ចាស់បានកសាងឬក៏បង្កើតអសរសាស្ត្ររបស់ខ្មែរនោះគឺចង់ឲ្យកូនខ្មែរគ្រប់រូបស្រឡាញ់អំពើល្អស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ស្រឡាញ់កុសលធម៌ចង់ឲ្យបានខ្មែរយើងគ្រប់រូបតែងតែស្រឡាញ់សុខសន្តិភាពមិនចង់មានចំនួនជាមួយនឹងសត្រូវណាមិនចង់ឈ្លោះជាមួយអ្នកដែលនៅជិតខាងខ្លួនឡើយបាទហើយសរុបសេចក្តីទៅទៅធម៌នេះបើសិនណាជាបុគ្គលជាមេដឹកនាំក្តីជាមេដឹកនាំសាសនាក្តីជាព្រះមហាក្សត្រដឹកនាំព្រះនគរក្តីជាសម្ដេចសង្ឃក្តីឬក៏ជាមេដាបិតាក្នុងលោកប្រកាន់យកហើយបុគ្គលឬក៏បុរសទាំងឡាយនោះឈ្មោះថាជាមេដឹកនាំល្អប្រសើរបាទហើយបានពាក្យមួយទៀតសុជីវធម៌សុជីវធម៌គឺមកពីពាក្យសដាក់ស្រោបោកជាមួយជីវៈបោកជាមួយធម៌បាទសុនោះដូចខ្ញុំបានជម្រាបហើយមកពីពាក្យល្អឬក៏ហៅថាកុសលឬក៏ហៅថាសុរិយៈសោសោនោះសំដៅទៅលើពាក្យដែលសុចរិតទៀងត្រង់ប្រកបកិច្ចការងារដោយល្អមិនមានការកេងប្រវ័ញ្ចមិនមានការជីជាន់មិនមានសក្តីប្រមាទាំងពួងនៅក្នុងលោកធម៌ទាំងឡាយដែលប្រដស្ថានដោយកុសលធម៌ពាក្យភាសាបាលីអានថាសុចំណែកជីវៈនោះប្រែថាជីវិតបាទជីវៈនោះគឺជាជីវិតប្រកបដោយកុសលធម៌បាទញ៉ាំងសក្តីពិតឲ្យជីវិតអ្នកចិត្តខាងឬក៏ឲ្យជីវិតក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនឬក៏ឲ្យជីវិតសង្គមជាតិរបស់ខ្លួនឬក៏ឲ្យជីវិតសង្គមសាសនាបាទជំនឿសាសនារបស់ជាតិខ្លួនបានរុងរឿងស្គមស្កើងបាទល្អដូចជាប្រទេសដែលមានអរិយធម៌នោះឈ្មោះថាព្រះនគរនោះជាតិសាសន៍នោះបាទពោពេញទៅដោយសុជីវធម៌បាទអញ្ចឹងសុជីវធម៌ហាក់បីដូចជាបញ្ជាក់ប្រាប់យើងអំពីមេរៀនជីវិតរស់នៅរបស់មនុស្សទាំងឡាយដែលរស់នៅជុំគ្នាមានសីលធម៌មានសាសនាមានសង្គមធម៌បាននឹងសង្គមឬក៏សេដ្ឋកិច្ចដូចគ្នារស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការធម៌ទាំងឡាយនោះហើយខ្មែរយើងឲ្យឈ្មោះថាសុជីវធម៌សុជីវធម៌បាននិយាយឲ្យខ្លីមានន័យថាគឺជាធម៌ទាំងឡាយដែលបុរសលោកនេះឬក៏ជីវិតមនុស្សលោកនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយល្អបាទជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនជាមួយនឹងសាសនារបស់ខ្លួនជាមួយនឹងសង្គមគ្រួសាររបស់ខ្លួនជាមួយនឹងសង្គមជាតិរបស់ខ្លួនថា ឲ្យអាចញ៉ាំប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនឲ្យមានសុខសន្តិភាពនោះឈ្មោះថាជាធម៌ដែលមានសុជីវធម៌បាទសរុបឲ្យខ្លីទៅពាក្យនេះមានន័យប្រហាក់ប្រហែលគ្នាអាចនិយាយបានថាសុជីវធម៌នៃធម៌ដែលមានលក្ខណៈកុសលធម៌ហើយបានសិលាចារឹកទុកដោយថ្មដែលជាស្នាមប្រខោះនៃប្រកោនិគមនោពុរិស័តព្រះអង្គជាអ្នកបង្កើតភាសាបាលីនោះបាលីទាំងឡាយដែលព្រះអង្គបានបង្កើតឡើងនោះឲ្យឈ្មោះថាសិលធម៌ហើយបរិយជនទាំងឡាយអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានរៀនសូត្រធម៌ឬក៏សិលធម៌ទាំងអស់នោះនឹងនាំឲ្យប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនមានសុជីវធម៌មានសុខសន្តិភាពមិនខានឡើយបុគ្គលទាំងឡាយក្នុងលោកបើបរិយទាំងឡាយស្រឡាញ់ជាតិទឹកដីបើបរិយទាំងឡាយស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនបើបរិយទាំងឡាយស្រឡាញ់ជាតិសាសន៍របស់ខ្លួនចូលអ្នកប្រព្រឹត្តតាមគន្លងអាវាទរបស់ព្រះកោនិគមនោពុរិស័ទរបស់ខ្មែរដែលបានចារឹកទុកនៅក្នុងថ្មបានយ៉ាងណានោះព្រះនគរខ្មែរប្រកាសជាវល់ត្រឡប់ទៅរកភាពរុងរឿងសំកើងហើយរស់នៅមានសេរីភាពមានសុជីវធម៌មានភាពស្មើស្មើគ្នាមិនខានឡើយ
បា
ទចង់ពាក្យនេះមានតម្លៃថ្លៃថ្លាណាស់បាទក្នុងនាមខ្ញុំជាចៅទាំងខ្ញុំសូមមកទិសថ្វាយទៅដល់គុណឧបការៈនៃព្រះកោមេគុណោពុរិស័ទដែលបានបង្កើតភាសាបាលីរបស់ខ្មែរហើយបានបង្កើតនៅសង្គមធម៌សុជីវធម៌ដែលបានចារទុកនៅក្នុងសិលាចារឹកថ្មនោះសូមឲ្យគុណឧបការៈនោះបានឋិតថេរចេរកាលហើយជួយព្រះនគរខ្មែរឲ្យបានវិលត្រឡប់ទៅរកភាពសុខដុមរមនាឲ្យវិលត្រឡប់ទៅរកការសាមគ្គីជាតិមួយហើយស្រឡាញ់គ្នាលែងមានការជីកជាន់កេងប្រវ័ញ្ចលែងមានការកាប់សម្លាប់គ្នាលែងមានការជឿទៅលើបរទេសមកបំផ្លាញជាតិសាសនារបស់ខ្លួនបាទហើយសូមឲ្យប្រលឹងវិញ្ញាណខន្ធអ្នកដែលបានស្លាប់ទៅហើយនឹងអ្នកដែលជួយថែរក្សាការពារភាសាជាតិរបស់ខ្មែរការពារព្រះនគរខ្មែរការពារសាសនារបស់ខ្មែរទាំងអស់សូមព្រះអង្គក្រោលឡើងជួយអប់រំចិត្តកូនខ្មែរទាំងអស់ដែលបាននៅសេសសល់ពីភ្លើងសង្គ្រាមសូមឲ្យមានសិលធម៌រស់នៅប្រកបដោយធម៌សប្បុរសធម៌ប្រកបដោយសុជីវធម៌ហើយកាប់ដៃគ្នារួមច្បាច់ចូលគ្នាដើម្បីកសាងប្រទេសជាតិរបស់យើងឲ្យរុងរឿងស្គមស្កើងដូចជាប្រទេសអាទិត្យដែលគេរុងរឿងហើយនឹងរស់នៅស្មារតីគ្នាដូចជាសម័យមហានគរយ៉ាងដូចនោះឯង
បាទលោកចៅគាំងសំណួរមួយទៀតចង់ជម្រាបសួរទៅកាន់លោកចៅគាំងជាចុងក្រោយនឹងថាបើតាមការស្រាវជ្រាវរបស់បរទេសគេបានលើកឡើងថាដោយសារតែគេពិនិត្យទៅលើគេហៅថាក្របឈាមថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរបច្ចុប្បន្ននេះគឺមិនមែនជាជាប់សាច់ឈាមឬក៏ពន្ធុជាអ្នកកសាងប្រាសាទជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសរុងរឿងនៅក្នុងសម័យអង្គរនោះទេអញ្ចឹងចង់ជម្រាបសួរថាតើអាចមកពីអីសិទ្ធិទេនឹងដែលបានប្រើមនុស្សរបស់ខ្លួនដូចជាព្រះរាមទី7ជំនាន់ទី8ទៅឲ្យដិតក្រុងអង្គរធ្វើឲ្យស្លាប់ពជាប្រដ្ឋធ្វើឲ្យស្លាប់អ្នកចេះដឹងវិជ្ជវងអីនៅក្នុងទីក្រុងសុធវរៈនោះទេលោកចៅគាំងបាទ
បាទបរទេសយើងមិនអាចទទួលយកបានទេដូចជាការប្រើជារបបវានិយាយអំពីឈ្មោះព្រះនគរខ្មែរនិយាយអំពីស្ថានភាពរួមនៅរបស់ខ្មែរហើយវាបានបរិយាយអំពីចំនួនឆ្នាំចំនួនខែបាទអញ្ចឹងក៏ឡងមកឃើញថាបរទេសទាំងអស់នោះមានប្រទេសណាមួយនិយាយត្រូវទៅតាមប្រវត្តិពិតរបស់ខ្មែរនោះឡើយអញ្ចឹងអ្វីដែលបរទេសកំពុងនិយាយនោះក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រម្នាក់ខ្ញុំជឿថាគ្រាន់តែជារឿងកំ្លែងមួយ ដែលចង់បំបាក់ពណ៌សម្បល់ចង់បំបាក់វត្តមានខ្មែរនៅលើទឹកដីនគររបស់ខ្មែរនិងពូជសាសន៍របស់ខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះការពត់ក្រត់ឈាមរបស់ខ្មែរនៅតែជារបស់ខ្មែរដដែលបាទដោយខ្ញុំជាដើមកើតមកជាជាតិខ្មែរខ្ញុំឃើញថាជីវិតខ្ញុំនឹងបរទេសมันមានលក្ខណៈដូចគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថាការដែលស្រាវជ្រាវរបស់បរទេសនោះมันពិតត្រឹមត្រូវឡើយបាទដូចជាពាក្យដែលយើងបានផ្សព្វផ្សាយរួចមកហើយតែបាទកាយដាញ់ការពិតបរទេសបែរជាថាជាព្រះកំលួងហើយចំណែកព្រះកំលួងបរទេសបែរជាថាព្រះសេវៈដូច្នេះបរទេសហើយនឹងការសន្និដ្ឋានរបស់បរទេសនោះគ្មានកន្លែងណាមួយដែលយើងអាចទទួលយកបានទេចឹងដើម្បីចូលរួមចំណែកដាស់សតិដល់ខ្មែរជាអ្នករៀនសូត្រទាំងអស់សូមប្រយ័ត្នពួកបរទេសនោះកំពុងតែបំផ្លាញនៅអ្វីដែលខ្មែរមានហើយកំពុងតែបំផ្លាញនៅអ្វីដែលជាគុណូបការៈរបស់បុព្វបុរសខ្មែរគ្រប់ជំនាន់ហើយនៅអ្វីដែលពួកគេចង់បាននឹងការជីជន់កេងប្រវាញ់របស់ពួកគេមកលើប្រជាជាតិរបស់ខ្មែរប៉ុណ្ណោះឯងបានចង់ការស្រាវជ្រាវនោះក្នុងនាមខ្ញុំជាកុលបុត្រខ្មែរមួយរូបហើយខ្ញុំធ្លាប់បានស្គាល់ការស្រាវជ្រាវវិទ្យាទាំងឡាយដែលបរទេសកំពុងធ្វើនៅលើទឹកដីខ្មែរនោះគឺជារឿងរ៉ាវមិនត្រឹមត្រូវទាំងអស់បាទដូចជាការស្វែងរកអាយុថ្មជាដើមបាទអញ្ចឹងថ្ងៃណាមួយបើខ្មែរយើងជឿបរទេសมันយូរมันឆាប្រទេសជាតិយើងនឹងបាត់បង់វប្បធម៌របស់ខ្លួនមិនខានឡើយបាទយើងត្រូវតែយកសទ្ធិនេះដើម្បីជួយផ្សព្វផ្សាយជាតិអាសនានិងវប្បធម៌របស់យើងបានទូលំទូលាយជាងនេះហើយខ្ញុំក៏សូមឲ្យអ្នកដែលរៀនភាសាបាលីទាំងអស់ខំប្រឹងរៀនឲ្យចងចាំដើម្បីជួយថែរក្សាអក្សរសាស្ត្រខ្មែរក៏ដូចជាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់សាសនានិងអ្វីដែលខ្មែរមាននោះផងដែរបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសំណួរដែលបានសួរអំបញ្ញមិញ
បាទលោកបាទលោកចៅគៀងចុងក្រោយមួយទៀតដែលថាប្រិយមិត្តបានផ្ញើជាសារអេឡិចត្រូនិកមកកាន់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ថ្មីថ្មីហ្នឹងលោកថាបជារាជធានីក៏ដូចជារាជវាំងនៅសុធបុរៈហ្នឹងត្រូវបានកងទ័ពរបស់ឥសីទេពដែលអ្នកប្រកាន់សាសនាព្រហ្មញ្ញដុតឆេះស្លាប់ទាំងអស់ចុះសម្រាប់បាព្រហ្មរាជទាំង500ដែលយើងចាត់ទុកថាលោកជាអ្នកប្រាជ្ញលោកជាព្រឹទ្ធសភានៃអ្នកចេះដឹងនៅក្នុងនៅប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាវិញថាតើពេលនោះលោកត្រូវបានគេសម្លាប់ដែរឬក៏លោកបានភៀសខ្លួនទៅទីណាបាន
បាទរឿងនោះខ្ញុំបាននិយាយម្ដងរួចទៅហើយថាពេលដែលព្រះបាទព្រហ្មរាជទាំង500ជាអ្នកប្រាជ្ញរបស់ខ្មែរក្នុងចំនួននោះក្រោយពេលដែលអិសីទេពបង្ខំឲ្យពួកព្រះអង្គព្រមប្រគល់ឈ្មោះបាទជ័យវរ្ម័ននោះទៅឲ្យខ្លួនព្រះអង្គក៏បាននិយាយថាចំណែកជ័យវរ្ម័នទី7ធ្លាប់បានវាយនគរភូមាហើយរក្សាបានទឹកដីនគរមេតឡៃរហូតដល់សប្តាហ៍នេះនោះទើបអនុញ្ញាតឲ្យមានអេសរាយុជាជ័យវរ្ម័នបានចំណែកព្រះអង្គទស្សរថមិនអាចទទួលយកយុជ័យវរ្ម័ននោះបានទេព្រោះមិនបានរំដោះព្រះនគរខ្មែរឲ្យចេញពីភ្លើងសង្គ្រាមថែមទាំងមកបំផ្លាញមកការសម្លាប់ប្រជាជាតិខ្លួនឯងហើយនឹងរំលាយសាសនាព្រះពុទ្ធប្រកោនីកុមណោបុរិស័ទរបស់ខ្មែរខ្លួនឯងដូច្នេះអ្នកមិនអាចទទួលយករំងាថាជាជ័យវរ្ម័នបានឡើយកាលគ្រានោះដោយខឹងព្រះបាទព្រហ្មរាជទាំង500របស់ខ្មែរព្រះបាទទូសរតក៏សម្រេចចិត្តសម្លាប់ព្រះអង្គទាំង500ស្លាប់នៅក្នុងប្រាសាទបាព្រំនោះរហូតបាត់បង់អ្នកប្រាជ្ញខ្មែរដល់សពថ្ងៃនេះឯងហើយអ្នកដែលយកសម្លឹកមាសតែបានសរសេរអំពីឈ្មោះអ្នកប្រាជ្ញទាំង500និងអ្វីដែលអ្នកប្រាជ្ញទាំង500នោះបានរកឃើញអំពីបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងផ្សេងដើម្បីដឹកនាំពំយួរព្រះនគរខ្មែរឲ្យក្លាយទៅជាប្រទេសចក្រពត្តិនោះត្រូវបានបារាំងទេយកទៅប្រទេសវាទាំងអស់នៅក្នុងរជ្ជកាល ដែលខ្មែរយើងបានបោះបង់ទឹកដីនគររវាងសតវត្សទី16ប្រហែលនៅក្នុងសតវត្សទី15 16និង17អញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបងប្អូនបានសួរអំពីរឿងតាក់ទងទៅនឹងបាព្រំបាហើយសប្ដាហ៍ប្រាសាទបាព្រំក៏ត្រូវបានបាក់បែកចំនួនច្រើនដែរហើយក៏ត្រូវបានការជួសជុលនឹងត្រឡប់មកវិញផងដែរប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំគិតថាបាព្រំរាជរបស់ខ្មែរប្រកបជាព្រះអង្គនឹងវិលមកកើតជាកុលបុត្ររបស់ខ្មែរសាជាថ្មីហើយបាននាំគ្នារៀនសូត្រចេះដឹងហើយនឹងបានក្លាយទៅជាអ្នកប្រាជ្ញទាំង500នោះនៅក្នុងពេលអនាគតដ៏ខ្លីនេះដើម្បីចេញមកជួយដឹកនាំពំយួរនាវានគររបស់ខ្មែរយើងឲ្យបានរុងរឿងស្គមស្កើងដូចជាសម័យមហានគរឡើងវិញបាទសូមអរគុណ
បាទព្រះមិញអ្នកស្ដាប់វិសុខខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទីមេត្រីនទីស្វែងយល់ពីភាសាបាលីខ្មែរឃើញថាមកដល់ទីចុងបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ការតាមដានស្ដាប់របស់ព្រះមិញហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់វាគ្មិនរបស់យើងប្រចាំសប្ដាហ៍គឺលោកចៅកៀងបាទអរគុណជម្រាបលាលោកបាទ
បាទអរគុណបាទហើយសូមអរគុណដល់បងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ដែលជាអ្នករៀនភាសាបាលីសូមឲ្យព្រះអង្គជួយថែរក្សាឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយរកស៊ីមានបានកើតកាលវាគុំជាតិជុំដូចទឹកអបបំពង់ខ្ចីបាទហើយសូមជម្រាបលា
ប៉ុស KPO ដែលអស់លោកនៅនាងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុសសង្ឃឹមថាការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនៅនាងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិ
ក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍យើងខ្ញុំនឹងពេលមកជួបអស់លោកលោកស្រីនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ។